Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:30. Fondet e mbështetjes të BE-s për Ballkanin Perëndimor pritet të përcillen me kushtëzime. Kosovës do t'i kërkohet përparim në dialogun me Serbinë. Rusia lëshon urdhër arrest për tre pjesëtar të policisë së Kosovës rreth arrestimit të një shtetasi rus në veri më 2019. Kërkon përfshirjen e tyre në sistemin e Interpolit. Veri u ende pa fatura për rrymën e shpenzuar, konsiderohet diskriminues pa ushalli dyfish më I lirë se mesatarja faturave për pjesën tjetër të Kosovës. Kurret prania e produkteve kosovare në tregjet ndërkombëtare. Gjatë 2023-s u eksportuan mallra në vlerë 100 milion euro më pak se sa vitin para prek. OKB-ja konstaton plag nga armë të zjarrit e shumica palestinezve të lënduar në sulmin izraelit të Sajntës. SBA-ja nis të lëshoj nga ajri ndihma për Gazën. Plani rritjes I Bashkimit Evropian parashet që rreth 6 miliard euro të dërgohen shteteve të Ballkanit Perëndimor në 3 vjetet e ardhshëm për të dyfishuar ekonominë e rajonit gjatë dekadës e ardhshme. Ndima e prezentuar në marginat e samitit të Tiranës do të varet nga zhvillimet politike dhe reformat në shtetet e rajonit drejt përshtatjes së ekonomive me rregullat e BE-s. Në funksion të tregut të përbashkët rajonal, komisioneri I BE-s për zgjerim Oliver Varhelli tha se modeli është huaz nga procesi I Berlinit dhe nisma e Ballkanit të hapur, të cilën jo të gjitha shtetet e rajonit e mbështetën. Demu Shasha, njohësi I integrimeve, thot se qasja në këto fonde do të kushtëzohet nga disa zhvillime politike në rajon, teksa në rastin e Kosovës dhe të Serbisë, ai tha se kushti do të jetë progresi kuptim plot në dialog. Sipas tij, plani përfaqëson shprehjen e vullnetit të ri politik nga BE-ja për zgjerim edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Rusia ka lëshuar urdhër arrest për tre pjesëtar të policisë së Kosovës për të cilët, siç ka mësuar koha, ka kërkuar që të përfshihen në sistemin e kërkimit të Interpolit. Urdhër arrestin për tre policët e Kosovës, Rusia ka lëshuar ndërlidhur me një rast të 2019-s në veri, kur u pat arrestuar një shtetas rus. Në listën e të kërkuarve të Rusisë figurojnë më se 100.000 persona, teksa përbërja saj është zgjeruar veçanërisht pas pushtimit të Ukrainës. Koha u ka dërguar pyetje autoriteteve të Kosovës e lidhur me rastin e policëve, por se ende nuk ka marrë përgjigje. Faturat pa ushall të rrymës në vlerë prej 21 euro e 60 centësh që në fund muaj do të shkojnë qytetarve në katër komunat veriore të banuara kryesisht me serb, janë vlerësuar diskriminuese për pjesën tjetër të qytetarve në Kosovë. Në kompaninë Elektrosever nuk dhan sqarime se si është për llogaritur dhe përcaktuar shuma prej rreth 21 eurosh në faturat e shpenzuesve të rrymës në veri. E në pjesën tjetër të vendit, sipas një njoftimi të Keskos, nga dhjetori I shkuar, fatura mesatare për konsumator shtëpiak e kap vlerën mesatare prej 50 eurosh në muaj. Dallimi në fatura për qytetar të një shteti, sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, përbën diskriminim në baza etnike. Elektrosever njoftoi këtë javë se ka nisur shpërndarjen e faturave për muajin shkurt, por se qytetar të shumtë në disa lagje të Mitrovicës së Veriut thanë se ende nuk I kanë pranuar ato. Elektrosever ka nisur faturimin me rrymë që nga januari, por se për këtë muaj nuk është bërë shpërndarja e faturave. Për 20.000 konsumatorët që Keci ka konfirmuar se I ka verju, shuma totale faturave të januarit me paushallin prej 21 euro e 60 centësh do të ishte 432.000 euro. Mbi përgjegjësit e mbulimit të kësaj kostoje, përgjigje në pyetjet e kohës nuk dhan as nga Keci e as nga Kosti. Prezenca e produkteve kosovare në tregjet ndërkombëtare është kurur për 100 milion euro vitin e kaluar krahasuar me vitin 2022. Rënje të eksporteve pati edhe në januarin e këtij viti për 3%. Por kryeministri Albin Kurti pothuajse në çdo paraqitje të tij, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, ka deklaruar se nga ardhja e tij në pushtet është dyfishuar eksporti. Rritja e eksporteve nisi vrollshëm më 2021 kur qeveria Kurti erdhi në pushtet e vazhdoi me ritëm më të lartë më 2022. Kurti nuk ka folur se cilat politika qeverisëse mund të kenë ndikuar në këtë rritje, por sipas ekonomistit Edison Jakurtit, ajo ndodhi shkaku I çrregullimeve në zinxhirin furnizues. Jakurti tha se nëse krahasohen dallimet në mes të vlerës nominale dhe asaj reale të eksportit në mallra, shihet se një pjesë e rritjes është për shkak të ngritjes së çmimeve. Sipas të dhënave nga Dogana, Kosova gjatë vitit 2023 ka eksportuar mallra në vlerë të 120 milion euro, ndërsa një vit më parë eksportet arritën vlerën rekorde prej 920 milion euro. Organizata e Kombëve të Bashkuara konstatoi se një pjesë e konsiderueshme e palestinezëve që janë trajtuar për lëndimet e marra pas sulmit të Sajntës gjatë pritjes për ndihmë në Gaz kanë pasur plag nga armët e zjarrit. Konstatimi u bë pasi vëzhgues të OKB se vizituan spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës dhe I pan rreth 200 persona që ende po marrin trajtim mjekësor. Lidhur me rastin në të cilin u vran mbi 110 palestinez, Hamasi akuzoi Izraelin se ka hapur zjarr ndaj civilve, por këtë akuzë e hodhën poshtë autoritetet izraelite, që pretenduan se pasi trupat e tyre shkrepën të shtëna paralajmëruese ka ndodhur stampedo. Presidenti Amerikan Joe Biden bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara nisën lëshimin nga ajri të ndihmave tjera për qytetarët në Gaz. Krahas SBA-s, ndihma ka dërguar edhe vendet e tjera. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.